Joan den larun batean, okerrez banago, sareko kideek batzar nazionala egin zuten Donostian, eta hori aitzakia hartuta ekarri dugu ona Aritz, sareko kidea, egun on, Aritz?
Egun on.
Bueno, mentxe dago gainera estudioetan, eskertu egiten da jendea estudioetara ere bertara etortzea, eta bueno, esan dakoa, batzar nazionala egin zenuten joan den larun batean, ez?
Bai, hala izan zen. Sarearen lehen batzar orokorra burutu genuen, Donostiako Eureka Zientzia Museoan. Eta eskerrak eman Alabedi Irratiari, ba, bere uinak gure mezua, eta batzarrean bertan ba, hartu genuen erabakiak eta ba, jendarteari erarazteko eskaintza honengatik.
Bueno, hor esandakoa, hainbat erabaki hartu zen dituzten, hainbat helburu ezarri zen dituzten, ez dakit horiek guztiak pixka bat aurrera daitezken orain hemen Bilbo Hiria eta Alabedi Irratien uinetan.
Bai, batzarraren helburu nagusia, ba, azkenean sareren ardatzak eta ikasturte honetarako ildo nagusiak markatze izan zen, lanplana deitzen dioguna, ba, ikasturte osoko plangintza bat markatzea eta adoste izan zen sarekideekin, bereziki. Eta bueno, batzarraren ondotik ba, bai ikusten duguna da, ba, argi adierazi dugula eta sarekideok argi dugula, ba, giza eskubidearen, konponbidearen eta bakaren aldeko konpromisoa tinko mantentzen diogula, eta ondare estatzen dugula, ba, gobernuek egun mantentzen duten blokeo egoera hau, giza eskubideen urrak eta hauei mantenduz, egunerokotasunean, eta handituz, esan genezake, ba, herritarren aktibazioaz gainditu beharko dugula.
Oiexek ezarritako kontuak horre aipatutako diagnostiko hori edo, eta dena den hor badago kontu bat, joan den astean jakin genuen, hogei presok eskatutako hori, Euskal Herrira hurbiltzea eskatu zuten, eta hor bazegoen ebazpen baten zain, eta atzera bota zuten, uko egin zioten eskaera horri. Ez dakit sarek horren inguruan zein irakurketa egiten duen?
Bueno, sareren irakurketa argia da. Guk ez dugu ezer espero, ez espainiar, ez frantziar gobernu eta epaien gandik. Horregaitik esaten dugu herritarren aktibazioa behar beharrezkoa dela. Espainiako epaitegi berriro ba, bizkarra eman diote Euskal Jendartaren eskaerai, eta baita ere Europako gizeskubideen epaitegien irizpidei. Zuk esan bezala, entzutegi nazionalak atzera bota ditu Euskal Herritarren hogei euskal presok sarturiko ebazpe horri, eta Euskal Herriko kartzeletara hurbiltzeko ba, eskatuz, ba, elegite horiek atzera bota dituzte.
Atzera bota dituzte.
Azkenean, ba, lehen esan dudan bezala, Euskal Jendertak nahi duan, gehiengoan nahi duan urratzoiek ematea, ba, gobernuan espainiarrak eta epaitegiek, ba, berriro ere kontra egin dute, ez da, nahi hoien kontra.
Askotan esan izan da hor, Euskal Gizartearen borondatea errespetatzearen kontua aldarrikatu izan dute beraiek, oraingoan ere beraiek dira errespetatzen ez dutenak, ba, nabarmena delako, ez, ba, oso eskaera orokortua delako, presoak Euskal Herritik alik eta gertuen egotearen kontua. Baditugu horrein bat kontu, sareren inguruan, edo behintzat ba, presoen inguruan, joan den asteburuan, okerrez banago izan zen, Derion 8 autobus errazituzten, eta bueno, presoen aldeko aldarriak zituzten zerak, ba, hori eskuorria komentzeudenan inguruan. Zein da sareren irakurketa honen inguruan?
Bueno, sareke dugu akusten dugu, ba, zalantzari gabe, espetxetan darabilten legez kanpoko jokabide mendekatita ankerrorri, ba, jendarteak erantzun behar diola, eta horre daukala indarra. Jendartearen erantzun horrek. Izan ere, herritarrak izan bergera protagonista guzti honetan, eta legeak aplikatu behar dizkiotela Euskal Presoei, gaur egun dauden legeekin preso horiek beraiek kalean egon beharko liratezkelako, ez da?
Hori preso gaixoen aldeko aldarriak ziren gainera
hori da,
agertutakoak.
Hori da. Eta guk horretan jarri nahi dugu, ezta? Egoera larria da preso gaixoe bizi dutena eta bereziki Ibon Iparragirrek bizi duen egoera, ezta? Ibon Iparragirrek eta beste 10 euskal presok, baina Ibonen egoerak ba ikusirik orain dela aste bete Euskal Herriko espetxe batean zegoela berriro dispertsatua izan da. Bere osasun egoerak legez kalean egon beharko luke Ibonek, baina bide horretan ere Euskal Herrian egonda berriro ere dispertsatua izan da, ezta? Ta hori da jarrera estatuena, gobernu espainiarrana. Eta gainera argi esaten digo Auzitegi Nazionalak, Entzutegi Nazionalak barne ministroari dagokiola ba presoak Euskal Herriratzea, ezta? Eta hor gu berriro esan behar dugu hemen erabaki politikoa daudela eta ez judizialak, ezta? Eta behingoz ba erabaki politiko hiek hartu behar dituztenak urratsak ematen hasi behar direla konponbidearen alde.
Bueno, derioko kontu hori hortxe joan den asteburukoa. Eta, ba, bueno, mendik aurrera begira ere, urtarrilaren 9-rako, mobilizazio nazionalak kantolatu dituzue, gainera, normalean ohituta egoten gara, ez? Zerakin, hori, nazio manifestaldierekin, igurrian, baina oraingoan areago, pauso bat arago joan, eman nahi izan duzue, eta bi manifestaldi antolatu dituzue, bat Bilbon, eta bestea zeran, Baionan, kontaiguzu pixka bat, zein da horien asmoa, gainera joan den astean bertan aurreratu zen dituzten irudia eta leloak, eta kontaiguzu pixka.
Bai, Bilbon eta Baionan antolatuko da mobilizazioa, baina mobilizazio bakarra izatea nahi dugu. Bagoazek eta zarek bi lekutan batuko ditu herritarrak, euskal herritarrak, eta euskal herritik kanpo etorriko dira den jendarte handi bat. Eta guk mobilizazio horretan ikusarazi nahi duguna da Euskal Herrian gehiengo bat gizeskubideen alde eta konponbidearen alde dagoela. Eta hor, ba, zarek eta bagoazek elkarlanean ba, mobilizazio hori antolatzea erabakitzen dute, ezta? Mobilizazioari mugi daitezen harriak leloa jarri diegu. Azken finean, harriak guretzat bidean aurkitzen ditugun oztopoak direlako. Bai, epaite Entzutegi Nazionala jartzen dituzten oztopoak, bai, gobernu espainiar eta frantziara jartzen dituzten oztopoak, baina baita ere, gurean, konpromisoak hartzeko prest ez dauden guzti horiek ere oztopo txikia dira eta guk gure lanaren bidez, elkarrizketaren bidez, herri aktibazioaren bidez, herritarron aktibazioaren bidez, guztiei urratzak emateak exigitzen diegu. Norabide egokian, konponbidearen norabidean, giza eskubideak errespetatzearen norabidean. Horregaitik guretzat oso garrantzitsua da bai Baiona eta Bilboko kaleak jendez, pertsonaz betetzea, ideologia edo pentsaera ezberdinak izanik ere. Guztiok, giza eskubideen alde, euskal presoak euskal herriratzearen alde, preso gaixoak askatzearen alde, presoei ezartzen zaizkien salbuespenezko neurriak amaitzea exigituz, eta behingoz konponbidearen aldeko urratzak ematea. Guztiok batera, denok batera, Bilbo eta Baionan.
Bueno, urtarrilaren 9-an izango da hori, eta ordura arte seguruenik zuekin hitz egiteko aukera izango dugu. Ez dakit aritze beste zerbait geratu zaizun hor aipatzeko, aipatu ditugu hor nazio batzarra, zera ba, gertakariak bai 20 presoen elegite hori atzera botatzearena, bai derioko gertakariak eta bai urtarrilaren 9-ko manifestazioa, ez dakit beste zerbait baduzuen hor aipatzeko?
Bueno, aipatzekoa ba orain lana dagola, baita ere egiten dugun lana ez da urtarrila 9-ko mobilizazioari begira bakarrik, badakigu urtarrila 9-ko mobilizazioa oso garrantzitsua izango dela eta garrantzitsua da guretzat, bai sarerentzat eta bai bagoazentzat, gobernuei ikusarazteko badela ordua, 4 urte direla aieteko adierazpena sinatu zanetik eta hor, ba, utaz batzuk ekimen ugari eman direla, eragile o agente batzun partetik konponbidean alde, baina beste alde batetik ba, ikusten ditugula urratzak eman beharrean atzera pausuak ematen ari direla, ezta. Mm-hmm. Beraz, guk eskatu nahi duguna herritarrei da, orain inoiz baino gehiago herritarren garaia dela, herritarrok hartu behar dugula preso eta ieslarien eskubien aldeko lanketa hau eta protagonismoa guk izan behar dugula, eta horra igoko direla gure lanaren ostean ba, erabaki politikoak edo urratzak eman behar dituzten guzti horiek, ezta?
Hori da, hori da. Ba, mila esker gurekin izateagatik, Aritz sareko kidea, eta esandakoa, nik uste dut hemendik eta urtarrilaren 9 bitartean zuekin hitz egingo dugula gehiagotan. Beraz, mila esker, etortzeagatik.
Ziur gaude, Jon, hemen izango gaituzu, zuek deitzen diguzuen guztietan, eta mila esker hitza ematearen sareri horrelako egun batean.
Eskerrik asko ba.
Zuei.
Erarte.